Yirimane dalakane maw olu kɛlen ka wuli ka jɔ boloda nin waati in na, sabula gɛlɛya caman bɛ u kan u ka sigida la.
Bon, bilajara tɛ dɔwɛrɛ ye komi mɔgɔ ninnu minɛnen ni sanjɛ ka na bila bi la. Bon, an ye gɛlɛya min sɔrɔ a kɔnɔna la ani an ye sɛgɛn min ye ani mɔgɔ minnu y'an dɛmɛ k'olu felisite. Faama caman bɛ u y'an dɛmɛ, an donna dɔw ka hali mini walayi bi la u jɔra an jigiya kɔrɔ. U y'an dɛmɛ u seko n'u damayira la kuwa. Voilà, kuma ka gɛlɛn ne ma dɔɔnin.
Maa minnu bɛ n'olu tun ye gɛlɛya sɔrɔ Yelemane marabolo la ka kɛɲɛ ni kalata tɛmɛnenw ye, o degun ye kɔlɔlɔ caman wuli.
Bi lɔgɔjajɛ tɛ dɔwɛrɛ kan parce que u ye nkalon min ta ka da an ka association kan. Dɔw ko ko rebelles de y'an ye, dɔw fana ko ko politique mɔgɔw de y'an ye. Or que association in dun tɛ politique ye, a nana fantanya de kɛlɛli kama. Politique kelen a t'a la. A nana gɛlɛya de kɛlɛli kama. Politique kelen a t'a la. Bon, ni politique kun bɛ hali an ka association in na, n'i y'a jateminɛ an ka mɔgɔ minnu minɛna Yelemane ka taa n'u ye Bafulabe. An ye fantan minnu ye Bafulabe, an ye hinɛ min k'o la, à peu près 6,000,000 ani kɔ. An y'o de jɔ fantan.
Dagakan ni tɔndenw bolo gɛlɛya in foyi mana n'a ye ni politiki ko tɛ, sabula kabini mɛri kalata kɛra da bɛ olu ye sunatɔw ye nin waati in na. Moribo Dugure ale ye dagakan ni tɔnden dɔ ye.
Ka da mun ka depuis 2009 mɛri in bɛ yen, mɛ mɛri in sigicogo kɛra 2009 cogo jumɛn na? A kɛra sababu ye election communale kɛra tuguni parti fila ni ɲɔgɔn cɛ, n'o ye Adema ka parti ye ani IRD ka parti ye. A kɛra sababu ye Adema ka mɛri sigira, a sigilen kɔfɛ donc sankela ka baara kɔnɔna la u taara lawuli par la force. Donc o kɛlen kɔfɛ depuis la commune ma basi baara ma kɛ foyi ma kɛ, développement sera bɛɛ lajɔlen don parce que commune donc k'olu ye mɔgɔ mun ta k'a sigi donc o y'a lawuli diyagoya la.
Wa u ka wulikajɔ kɛ kun ye min ye, maa 90 ni kɔ min minɛna olu bɛ se ka bila cogo min na u ka se k'u ka fasodenya baara kɛ. Nka Moribo Dugure ka fɔla siran kɛlen don olu ka jɛkulu yɛrɛ de ɲɛ nin waati in na.
Kɔnti ka problème daminɛ 2009 donc mɔgɔ kana ko fila bila ɲɔgɔn na u tɛ kelen ye, o yɔrɔ bɛ ka mɔgɔ caman minnu minɛna ka datugu. An commune conseil mɔgɔw b'a la, n'a ka sɔrɔ n'u taara métier l'ordre la k'a fɔ commune de conseil k'an ka da commune de conseil mun b'u latɛmɛ ka taa fo yɛlɛma fo misiri kɔnɔna la ka taa mɔgɔ minɛ. Parce que a y'a sɔrɔ an kelen dɔ tun bɛ yen, olu hakili la politisiɲɛnw donna ko la, olu hakili la ka Yelemane dagakan to yen, olu bɛ se ka pilasi sɔrɔ. Walasa u ka pilasi sɔrɔ fo ka dagakan de détruit ka bɔ yen, olu bɛ se ka pilasi sɔrɔ cogo min na. Donc dagakan donna kɛlɛ la nin cogo in de la. Parce que an bɛ waati min na k'an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye, association dagakan a ye terrain occupé de.
Waleya min ni dagakan maaw kɛlen don ka wulikajɔ k'a la bi, a ko bɛ kube la. Sabula a yɛrɛ k'a fɔ ministre caman tun ye wulikajɔ kɛ, nka halisa maa minnu minɛna u ka kiiri olu ma se ka dɔgɔda. U kɔni y'a jira k'a fɔ k'u bɛna wulikajɔ kɛ yasa jamanadenw bɛ se ka bɔ nin ko in kalama. Kasim Traore, VOA Bambara, ale tɔgɔ la Bamako.